ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ካብ ዝተሳትፉ ሓሙሽተ ውድባት ሓደ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ጉዳይ መረፃ ትግራይ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መረፃ ኣብ ትግራይ ክካየድ ንመንግስትን ህዝብን ትግራይ ዕላዊ ፃውዒት ዘቐረበ ፈላማዊ ውድብ እዩ ሳልሳይ ወያነ ብምባል ህዝቢ ትግራይ ብቓልሱ ብመስዋእቱን ዓወቱን ዘረጋገፆ መሰል ዓርሰ ውሳኑን ሉዓላዊ ስልጣኑን ከምዘይዋግየሉ ንዓለም ዘመስከረሉ መረፃ ትግራይ ኣካል ብምዃኑ ኩርዓትን ሓበንን ከም ዝስምዖ እዩ ሳልሳይ ወያነ ዝገለፀ ኣፍሪካ ህዝቢ ትውደቡ ኣይተ ክንፊ ሓዱሽ እቲ መግለፂ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መረፃ ትግራይ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ዝተካየደ ኢሎም
ዋንቻ ወያነ ትግራይ መረፃ ትግራይ ኣብ ሓፀር ግዜ እዋን ለበደ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ከምኡ ውን ሃገራውን ቀጠናውን ተጣባዕቲ ሓይልታት ኣንፃር መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ኣብ ዝተሰለፍሉ ዝተሳለጠ ኣብ ታሪክ ትግራይ ፍሉይ ምዕራፍ ዘለዎ ምዃኑ ብምርዳእ ከምዝኣተዎ ክገልፅ ይደሊ። ስለዝኾነ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መረፃ ትግራይ 2012 ንምርግጋፅ ዘላቕነት ብሔራዊ ሓርነትን መስፈር ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ዓብዪ ትርጉም ሂቡ ዝተሳተፈሉን ብንቕሓት ዝጎስጎሰሉን እዩ ነይሩ።
ከይዲቲ መረፃ ሕፅረታትን ዕንቅፋታትን ዝነበር ወይ ዝበለት ውድብ ኣፈፀምቲ መረፃ ብመንግስታዊ ኣካል ዝተጣየሹ ምዃኖም ከም ፀገም ነፂሩ እዩ። ብተወሳኺ እውን ድሕሪ መዕፃው ዕላዊ ጎስጓስ መረፃ ገዛ ንገዛ ብምዟር ኣብዚኹም ምልክት ትገብሩ ዝብል ፅዕንቱታት ነይሮም ኢሉ እትውድም
ኣብ ናቕፋታት መረፃ ተዓዘብቲ ንምትእንጋድ ድልው ዘይምዃን ንመረፃ ዘድልዩ ሓበሬታታትን ሰነዳትን ብእዋኑ ዘይምቕራብን ዘይምብፅሕን ገዛእ ውድብ ብሚድያ ብሰነድ እናደጊፉ ዘካየዶም ሰፋሕቲ ፀለመታትን ጠቐነታትን ንሕውፅያ ተመረፅቲ ኣባላትና ቤተሰቡን ብናይ ወረዳን ጣብያን ማሕውራት ምስርራሕን ብህዝቢ ከም ፀላእ ክስርዑ ምሽምቓቕን ኣብ እዋን መሃብ ድምፅን ቆጠራን ንተወከልትን ተዓዘብትን ካብቲ መድረኽ ንምርሓቕ ዝተገበሩ ፅዕንቶታት ኮሚሽን መረፃ በብዝርኩ ዘለዉ ማሕውራት ብሕጊ ኣሰራርሓን መረፃ መሰረት ምፍፃም ዝነበሮም ውስንነት ወዘተ ኣብቲ ከይዲ መረፃ ዝተረኣዩን ኣብ ቀፃሊ ምዕራብ ፖለቲካ ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝቃለሶም ሕድረታት ምዃኖም ኣስሚሩሉ ሓሊፉ እዩ።
ብቐፃሊ ድምፂ ህዝቢ ናብ ውፅኢት ክሰግርን ውክልና ክህልዎን ክቃለስ እየ ኢሉ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብቲ ስርዓት መረፃ ተመዓዳዳዊ ሓንፈት 82 ጠሚቱ እቲ ውድብን ትገልፅ ድምፂ ህዝቢ ከይባኸንን ንዝሓሸ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን መንግስቲ ከጣይስ ዝኽእል ወንበር ዝረኸበ ውድብ ኣብቲ 20ታዊ ክሳተፍ የብሉን ብምባል እቲ ኣዋጅ መረፃ ክወፅእ እንተሎ ሞጊቱ ምንባሩ ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሕግን መትከልን ስለናኣምን ውፅኢት መረፃ በቲ ኣዋጅ መሰረት ጥራሕ ክፍፀም ንፅውዕ ኢሉ ትውድብ። እቲ ውድብ ንዝሓገዝዎ ኣካላት ብምምስጋን እውን ብቐፃሊ ሰላማውን ሕጋውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ እዩ። በቲ ውድብ ዝተለዓሉ ቅሬታታት ጠሚቱ ንኣባል ኣመራርሓ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓይ ሓቲትና ሚኖም ኣፈፀምቲ መረፃ ዝተጣየሹ ብመንግስቲ እዩ ተባሂሉ ንዝተለዓለ ቅሬታን ትምልሱ እቲ መረፃ ብቕልጡፍ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ስምምዕነት ድሕሪ ምብፃሕ ቅድሚ ሕዚ ኣፈፀምቲ መረፃ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መንግስቲ ተረኪብዎም ድሕሪ ምፅናሕ ከይዲቲ መረፃ እንትጅመር ድማ ናባና ኣትዮም ኢሎም መሰረዚ ድማ 29,000 ኣፈፀምቲ መረፃ ብሕጋዊ መንገዲ ከምዝተመረፁን ኣባል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዘይምዃኖም ኣፈሪምናዮም ኢሎም ብህዝቢ ይኹን ብውድባት ፖለቲካ ርእቶ ክወሃበሎም ድማ ኣብ ዌብሳይት ኮሚሽን መረፃ ስሞም ከምዝተሓተመ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣፈፀምቲ መረፃ ግና ዝመፀ ዝኾነ ዓይነት ቅሬታ የለን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ውድባት ብዛዕባ ዝበፅሕ ምንግልሳዕ ድማ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ መረፃታት ብዝተፈለየ መልክዑ ንምሕያሽ ዘለዎን ንሓፈሻዊ መረፃ ትግራይ ምስሉ ዘይቕይር ዝተረኣዩ ዝተወሰነ ፀገማት ነይሮም ንሳቶም እውን ብቕልጡፍ ክፍትሑ እናስራሕና ነርና ኢና ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ምስተር ደረጀን እውን ተናገርና ንሰብ ተወከልትና ሕወሓትን ተናገርና ንሰማ ሓለፍቲ ውድባት እውን ከምኡ ከምዝተነጋገሩ ብቃልና ብምሉእ ጌርና ሚኒማም ሪኳርመንት ተኽሊ ኢና ሓደ ነገራት ኣይነበሩ ማለት እዩ ግን ወዲያው እዮም ዘረቡ ነርና ኢና ክበብቶም ክእል
ሰነዳትን ሓበሬታታትን መረፃ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ተሰሪሑ እዩ ዝበሉ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃይ ጎስጓስ መረፃ ብዕሊ ድሕሪ ምዛሙ ገዛ ንገዛ ብምኻድ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ጎስጓስ መረፃ ይካየድ ከም ዘሎ ቅሬታ ሰሚዑና ንገዛ ውድብ እዚ ጠጠው ከብል ገሊፅናሉ እቲ ውድብ ድማ እቲ ዝተለዓለ ቅርታ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ሓቲትና ንምፍታሕ እናተንቀሳቐሰ ነይሩ እዩ ክብል እዮም ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።